Háttvirtur þingmaður, fimmti þingmaður Norðvesturkjördæmis, Einar K. Guðfinnsson, veitir andsvar.
Virðulegi forseti, það kom fram í fyrir andsvari mínu að ég taldi nú alla líkur á því að hér værum að ræða hrein glöp af hálfu ráðuneytisins en ekki ásetningu það að reyna að læða hér inn einhverjum heimildum til þess að taka inn í reglugerðar viðauka ákvæði sem ekki væri búið að lögfesta hér á Alþingi. Þannig að út af fyrir sig er andsvar háttur þingmanns staðfesting á því þeirri tilgátu minni. Þetta hefði ég ekki aðstæðu til þess að kynna mér þetta en ég ætla það ekki neinum ráðherra eða neinum öðrum að standa þannig að málum að það sé verið að lauma inn í löggjöfina einhverja heimildum til þess að taka inn í reglugerðir eða reglugerða viðauka einhverja heimildir sem að Alþingi hefur ekki þegar veitt. Það er út af fyrir sig alveg rétt hjá háttur þingmanni að það er þannig að það er ekki bara lögin sem eru lögskýringagögn, það getur bæði verið nefndarálit, það getur verið greinagerð með frumvarpi, það getur verið ræða formanns og ræða ráðherrans eða þeir sem flytur frumvarp, hið upphaflega frumvarp sem að skiptir máli þegar að lögin eru túlkuð. En aðalatriði er þó það sem að ég veit að hefur alltaf vakað fyrir Alþingi og það er auðvitað það að hafa lögin svo skýr að þau sé ekki opin fyrir þeirri túlkun sem að af einhverju tagi sem að eykur óvissuna þegar við erum að tala um þýðingamikil mál eða mál sem að einhverju varða. Og það er auðvitað það sem að skipti þessna máli í þessu sambandi að hér er þá verið að taka af öll tvímælum það að þessi heimild sem að ef til vill hefði mátt lesa út úr textanum óbreyttum sé hann lesin bókstaflega eins og hann blasir við í frumvarpinu. Það liggur þá allavega fyrir að í þessu, með þessari breytingartillögu viðskiptanefndarinnar þá eru tekin af öll tvímæli og þessi heimild til þess að taka inn í viðaukan er þá einskorðu við þau lög sem að Alþingi hefur þegar samþykkt og hefur þar með gefið heimild til.
Andsvörum.